ตอนนี้อาตมากำลังติดตามข่าวจากวัดสาขาเราที่อเมริกาวัดอภัยคีรีเพราะไฟกำลังไหม้มีไฟไหม้กว้างหลายพันหลายหมื่นไร่แล้วก็ขึ้นตามหุบเขา แล้วถนนถ้าใครเคยไปวัดเนี่ยถนนเข้าวัดชื่อทอมคีโรดบ้านที่อยู่ข้างถนนถูกเผาหมดทุกหลังตอนนี้ไม่เหลือส่วนทางวัดก็ยังพระก็อพยพออกไปหมดแล้วปลอดภัยแต่ในสั้นเขาของวัดก็กำลังเผาอยู่แต่ไม่ทราบว่าในอาคารของวัดจะรอดได้หรือเปล่าภาวะโลกเปลี่ยนแปลงอยากจะอุทิศเม็ดฝนให้ท่านบางทรงไม่ได้พอเริ่มนั่งสมาธิขัดสมาธินานๆจะมีอาการปวดอะไรคอปวดคอไหล่และหลังจะมีวิธีใดบ้างที่ทำไม่ให้ปวดบ้างเจ้าค่ะเลิกนั่งเนี่ยมัน หายทันที แต่ถ้าจะนั่งให้เป็นเรื่องของกายจิตใจมันไปเกาะอยู่ตรงนั้นมันก็ทำให้ทรมานเพิ่งมากขึ้นก็อย่าไปกังวลกับมันอย่าไปสนใจมันให้กลับมาอยู่กับลมหายใจมันก็ไม่ถึงกับอันตรายอย่างที่เพราะเราเครียดเรากังวลอาการก็เพิ่มมากขึ้นนั้นถ้าอยู่กับลมหายใจไม่ได้เปลี่ยนเป็นแผ่เมตตาต่อส่วนและจุดที่กำลังปวดอยู่นึกเหมือนกับว่าลมหายใจเป็นลมที่เข้าออกตรงจุดที่กำลังปวดอยู่เหมือนกับรูปคลำตรงที่ปวดอยู่เย็นสบายใช้จินตนาการผูกพันกับลมในการแผ่เมตตาตรงจุดที่กำลังไม่สบายในบางทีต้องใช้ความอดทนเนี่ยอดทนไปเพราะเราไม่ปรุงแต่งไม่สนใจไม่คิดยินร้ายกับมันก็อ่อนลงไม่ถึงกับทรมานจนเกินไปบางคนบอกว่าเขาไม่เคยนั่งสมาธิเดินจงกรมเข้าแค่ดูความคิดและดูจิตในชีวิตประจำวันจากประสบการณ์ของผมถ้าขาดการนั่งสมาธิอย่างต่อเนื่องจิตใจจะไม่มีกำลังพอที่จะดูจิตได้จะกระโดดไปที่ความคิดไม่เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาคำถามของผมคือถ้าเราไม่ปฏิบัติในรูปแบบอย่างต่อเนื่องเราจะบรรลุธรรมใดหรือไม่ถ้าแค่เราพยายามเข้าคอร์สปฏิบัติธรรมบ่อยๆอ่านหนังสือฟังธรรมะจากซีดีและสมมติว่าคุณครูไม่ปฏิบัติไม่สามารถเห็นธรรมะจากวิปัสสนาเราจะสามารถเข้าใจการศึกษาพุทธปัญญาและสามารถสอนคนอื่นใดหรือครับหลายคำถามหน่อยนี่โยนาแรกเกี่ยวกับเรื่องการนั่งสมาธิหรือว่าการปฏิบัติในรูปแบบกับการปฏิบัตินอกรูปแบบคืออาตมาก็เคยฟังเรื่องนี้ว่าไม่จำเป็นเอาแต่ดูจิตในชีวิตประจำวันอะไรอย่างเงี้ยแต่ยังถามว่าเราชีวิตมันยุ่งขนาดนั้นเหรอที่ไม่มีเวลาทำในรูปแบบ ปัญหาเวลาไม่ได้จริงๆเหรอที่จะต้องงดจากการปฏิบัติในรูปแบบทำไมจะต้องเลือกหรือทำไมจะต้องปฏิเสธการทำในรูปแบบถ้าหากว่าการแค่ดูความคิดดูจิตในชีวิตประจำวันพอทำไมพุทธเจ้าจึงเน้นหนาเรื่องการทำสมาธิเดินจงกรมทำไมในพระสูตรหลายพระสูตรเหลือเกินที่พุทธเจ้าอบรมพระเสร็จแล้วพุทธเจ้าจะชี้ไปที่ต้นไม้ชี้ไปที่เรือนว่างนี่ต้นไม้นี่เรือนว่างเอาไปนั่งสมาธิกันเถอะนั่นพระพุทธเจ้ามันไม่ใช่ครูบาอาจารย์องค์ใดองค์หนึ่งในปัจจุบันที่ยืนยันเรื่องการนั่งสมาธิต่อเนื่องว่าเป็นทฤษฎีของท่านหรอกนี่ก็คือแนวทางที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ตั้งแต่สมัยพุทธกาลทีนี้ผู้ที่ดูจิตได้ผลในการปฏิบัติบ้างก็มีแน่นอนแต่จะถึงขั้นบรรลุธรรมโดยไม่เจริญสมาธิอาตมาว่าจะยากมากนอกจากผู้ที่เคยสร้างบารมีตั้งแต่ชาติก่อนมากอาตมาว่าไม่ค่อยจะมีโดยคนทั่วไปนี่วิปัสสนาการเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาถึงขั้นที่จะตัดกิเลสได้ต้องมีฐานคือสมาธินั่นเองดังนั้นก็เห็นด้วยกับผู้เขียนแต่ตอนที่ถามว่าแค่อ่านหนังสือฟังธรรมะแต่ไม่ปฏิบัติแล้วก็ไม่เกิดวิปัสสนาจะเข้าใจการศึกษาพุทธปัญญาสามารถสอนคนอื่นได้ก็คือโรงเรียนของเรานี่มันไม่ใช่วัดคือเราไม่มีอุดมการณ์ที่จะให้คุณครูบรรลุธรรมให้เด็กนักเรียนบรรลุธรรมถ้าบรรลุได้ก็อนุโมทนาสาธุแต่ก็ไม่ได้หวังถึงขนาดนั้นคือพูดตั้งแต่ต้นเลยว่าเราถือว่าการศึกษาทางพุทธปัญญาสอดคล้องกับอริยมรรคมีองค์8หรือไตรสิกขาและภาวนา4แล้วแต่จะพูดคือมันเป็นในแนวทางเดียวกันแต่ไม่ถึงที่สุดแต่เนื่องจากว่าอริยมรรคมีองค์8หรือที่เราย่อลงมาไตรสิกขาและภาวนา4มีการพัฒนาคนในทุกๆด้านของชีวิตในด้านพฤติกรรมในด้านจิตใจในด้านปัญญาในระบบองค์รวมในลักษณะที่อาศัยความรู้ความเข้าใจของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราถือว่านี่แหละคือน่าจะเป็นที่ตั้งของระบบการศึกษาที่สมบูรณ์ทุกรูปแบบในทุกขั้นตอนแต่จะเอามันลึกซึ้งมากหน่อยแค่ไหนก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งถ้าหากว่าเราจะหวังให้ครูทุกคนต้องเกิดวิปัสสนาเห็นธรรมจึงจะสอนได้แล้วโรงเรียนต้องคงปิดเลยเอาไม่ใช่แค่นั้นเอาสถาบันสงฆ์ในเมืองไทย300,000กว่าลูกถ้าเอาแต่พระอริยเจ้าเป็นผู้สั่งสอนพุทธศาสนาหายจากเมืองไทยหลายร้อยปีแล้วก็จะต้องมีท่านสมุทิสงฆ์กับอริยสงฆ์แต่สมุทิสงฆ์ก็ต้องมากกว่าอริยสงฆ์ส่วนคุณครูก็ต้องการมีความจริงใจในการศึกษาในการพัฒนาตนตามหลักคำสอนพุทธเจ้าเพื่อประโยชน์สุขตัวเองเพื่อจะสามารถสอนในแนวทางที่ตรงกับอุดมการณ์หรือแนวทางที่เรากำหนดไว้ฉะนั้นเรา เราไม่ได้ดูที่ผลงานแต่ดูที่วิธีดูที่ความจริงใจความตั้งใจมากกว่าโสดเจ้าค่ะสบายใจมากที่สุดนุโมทนาความดีกับความรักเป็นคนละเรื่องใช่ไหมเจ้าค่ะเพราะผู้ชายบางคนก็ไม่ได้ชอบผู้หญิงที่ชอบปฏิบัติธรรมนะคะทำให้ต้องบาดแต่ผู้ชายผู้หญิงที่ไม่ชอบผู้ชายที่ปฏิบัติธรรมเขามีคือเราอาตมาว่าเรามีบุญอย่างหนึ่ง ในสมัยปัจจุบันที่วิถีชีวิตแนวทางชีวิตไม่ถูกกำหนดด้วยวัฒนธรรมด้วยตระกูลด้วยเพศเหมือนแต่ก่อนในเราอยู่ในยุคที่ผู้หญิงมีสิทธิ์เรียนหนังสือมีสิทธิ์ทำงานมีสิทธิ์เป็นที่พึ่งของตนไม่จำเป็นต้องแต่งงานไม่อยากแต่งงานก็ไม่ต้องแต่งงานสมัยก่อนนั้นผู้หญิงเนี่ยต้องเข้มแข็งมากถึงจะปฏิเสธการแต่งงานใช่ไหมแล้วถ้าไม่แต่งงานก็ถูกมองว่าเป็นคนไม่ค่อยปกติถ้าเมืองไทยอาจจะน้อยกว่าเมืองนอกเพราะว่าเมืองไทยก็ยังมีการออกบวชมีการปฏิบัติธรรมมันเป็นแนวทางที่เป็นที่ยอมรับอยู่บ้างแต่ในปัจจุบันนี้จะโสดก็ได้ไม่โสดก็ได้ไม่มีใครว่าอันนี้ก็คือน่าจะสำนึกในบุญที่เราสามารถกำหนดแนวทางชีวิตของเราได้และในความดีกับความรักมันก็เปรียบเทียบกันไม่ได้มันคนละเรื่องกันแต่คนดีก็มีความรักได้คนรักเขามีความดีได้ก็มีความไม่ดีได้มันไม่เกี่ยวกันทำไมไม่ค่อยจะแน่ใจว่าผู้ถามอยากจะทราบเรื่องอะไรเรื่องนี้อยากจะอวดความเป็นโสดมากกว่า อย่างไรก็ตามเนี่ยสังคมมันกว้างขวางมากคนเยอะนั้นถ้าเป็นผู้หญิงชอบปฏิบัติธรรม อาจจะเป็นได้ว่าผู้ชายบางคนหรือหลายคนอาจจะไม่สนใจแต่ถ้าผู้ชายไม่สนใจเราเพราะเราปฏิบัติธรรมผู้ชายนั้นก็ไม่น่าเอาอยู่แล้วผู้ชายที่เคารพที่อยากได้ผู้หญิงที่ตั้งมั่นอยู่ในธรรมก็มีเหมือนกันเพราะโลกนี้นะถ้าเราเป็นผู้หญิงในผู้ชายโลกนี้จะ 3,000 กว่าล้านคนนะมันก็น่าจะมีคือก็ไม่ต้องมีหลายคนนะคนเราก็1คนแต่1คนใน 3,000 ล้านคนก็น่าจะมีนะถ้าเราอยากได้แต่ไม่อยากได้ก็ดีเหมือนกันคนที่พยายามทำความดีและปฏิบัติธรรมบ้างแต่ยังคงดื่มเหล้าเพื่องานและสังคมอยู่จะทำยังไงดีคะเพื่อช่วยให้เขาถือศีลไว้บริสุทธิ์คือความเห็นของอาตมาในการผิดศีล รวมถึงการดื่มเหล้าเป็นความล้มเหลวทางสติปัญญาพอถ้าเรามีปัญญาเข้าใจเรื่องกฎแห่งกรรมชัดเจนแล้วเป็นไปไม่ได้หรอกที่จะผิดศีลไม่ว่าข้อไหนแต่เพราะคนไม่มีปัญญาหรือไม่ยังไม่เข้าใจยังไม่ซาบซึ้งในกฎแห่งกรรมมันจึงมีข้ออ้างต่างๆนานาทีนี้อาตมาก็พูดเรื่องนี้บ่อยครั้งแต่ขออภัยและทบทวนนิดหน่อยว่าการเหตุผลในการรักษาศีลมันก็มีหลายข้อแต่ที่สำคัญก็คือเพื่อให้ความปลอดภัยความไว้วางใจกับคนรอบข้างเป็นส่วนสำคัญในการสร้างครอบครัวชุมชนสังคมที่น่าอยู่ทีนี้ถ้าเราไม่เปียดเปียนด้วยกายวาจาไม่ถือสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้ไม่ประพฤติผิดในกามไม่โกหกไม่หลอกลวงคนรอบข้างก็สบายใจแล้วก็ให้สิ่งมีค่าเขาก็สบายใจรู้สึกปลอดภัยไว้ใจเราได้อันนี้คือข้อดีที่เกิดขึ้นในครอบครัวในชุมชนแต่ถ้าเราเอาไว้ข้อที่5เมื่อมีปัญหาว่าถ้าข้อที่5นี้เราเปลี่ยนเป็นคนละคนแล้วอีก4ข้อซึ่งตอนไม่ดื่มเนี่ยมันคงมันก็ไม่มันคงไม่มีใครรับรองตัวเองได้นะถ้าดื่มเหล้าเพราะว่าการดื่มเหล้าก็ทำให้ความรับผิดชอบความละอายต่อบาปความเกรงกลัวต่อบาปสิ่งเหล่านี้อ่อนลงในระดับใดระดับหนึ่งดังนั้นนี่ก็เป็นโทษก็เป็นสิ่งที่บ่อนทำลายสิ่งที่เราต้องการจะให้คนรอบข้างเพราะศีลธรรมของเราการดื่มเหล้าและการใช้ยาเสพติดที่ผิดกฎหมายซึ่งก็ไม่ต่างกันตรงไหนหรอกบันก็เป็นวิธีผ่อนคลายแต่ถ้าคนเราปฏิบัติธรรมเราก็รู้จักผ่อนคลายโดยไม่ต้องใช้ยาเสพติดได้ทีนี้ถ้าเรารู้จักปล่อยวางความเครียดผ่อนคลายได้โดยไม่ต้องใช้ยานี่น่าจะดีกว่าใช้ส่วนเรื่องการที่อ้างเพื่องานเพื่อสังคมอาตมาว่าเหตุผลนี้มาฟังไม่ค่อยขึ้น อย่างเช่นนักธุรกิจชาวอิสลามที่ประสบความสำเร็จแต่ไม่ดื่มเหล้าก็เยอะทั้งในเมืองไทยในต่างประเทศทั่วโลกนั้นทำมันเป็นข้อบังคับในการทำธุรกิจก็ชาวอิสลามและนักธุรกิจชาวอิสลามน่าจะเสียเปรียบแต่ก็ไม่เห็นเป็นเช่นนั้นแล้วแม้แต่ในหมู่ชาวต่างชาติซึ่งคนส่วนใหญ่ส่วนมากส่วนใหญ่ก็ดื่มกันแต่นักธุรกิจผู้ประสบความสำเร็จจำนวนหนึ่งก็ไม่ดื่มก็มีเหมือนกันนั้นเราก็ต้องรับผิดชอบถ้าดื่มเพราะดื่มเพราะอยากดื่มอย่าไปบอกว่าดื่มเพื่อสังคมดื่มเพื่อนอันนั้นข้ออ้างถ้าดื่มก็ให้พูดตรงๆดื่มเพราะอยากดื่มทีนี้มันมีปัญหาอยู่อย่างหนึ่งที่อาตมาเคยเห็นว่าถ้าดื่มเพื่อผ่อนคลายเพื่อคลึกครื้นอะไรฮะที่จริงมันก็เป็นการเหมือนกับเป็นการแก้ความทุกข์บางเล็กน้อยความทุกข์ที่ไม่ร้ายแรงแต่มันก็เกิดเป็นนิสัยว่าทุกครั้งที่เครียดที่ปวดหัวที่วิตกกังวล ดื่มเหล้ารู้สึกดีขึ้นมันก็น่าติดนะเพราะว่าได้ผลเร็วแต่ในระยะยาวเอฟสติปัญญาในการแก้ปัญหาตัวเองไม่เกิดสติในเมื่อมีความเปลี่ยนแปลงในชีวิตอย่างตกงานมีปัญหาครอบครัวจะย้ายร่างกันหรือว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปความทุกข์เพิ่มมากขึ้นก็ปรากฏว่าเอผู้ที่เคยดื่มเหล้าเป็นต้นเพื่อแก้ปัญหาทางจิตใจตอนนี้เหล้าที่เคยทานในระดับนั้นมันไม่อยู่แล้วต้องเพิ่มจากคนที่กินไม่มากมันก็กลายเป็นคนกินมากแล้วก็นำไปสู่ปัญหาอีกมากมาย ตอนนี้ถ้าเราไม่มีอุดมการณ์ในการแก้ทุกข์ในใจยอมรับเผชิญหน้ากับทุกข์แก้ทุกข์ในทำให้เราอ่อนแอตอนนี้ยาเสพติดที่ระบาดที่สุดและมีปัญหากำลังก่อปัญหามากที่สุดในตะวันตกโดยเฉพาะในอเมริกาคือยาแก้ปวดตอนนี้คนติดกันงอมแงมากเลยก็ที่ติดกันก็มีเหตุปัจจัยหลายอย่างหนึ่งก็เกิดจากบริษัทยาที่กดดันให้หมอจ่ายยานี้แต่ยานี้มันมีมอร์ฟีนเป็นส่วนสำคัญแล้วก็ทำให้คนติดแล้วก็ติดมากต่อมาเมื่อรัฐสำนึกในปัญหาก็ทำให้ยานั้นหาได้ยากขึ้นแต่คนก็ติดเสียแล้วก็เลยต้องหายาเสพติดที่ผิดกฎหมายเช่นเฮโรอีนทดแทน ธรรมาก็เพิ่งอ่านในเมืองหนึ่งในเวสต์เวอร์จิเนียที่อเมริกาพลเมือง 40,000 คนติดยาเสพติดนี้ถึง 10,000 10,000 ใน 40,000 ผมเป็นปัญหามากแต่สาเหตุหนึ่งนอกถ้าเราไม่ได้มองในประเด็นของบริษัทยาหรือหมอแต่อยู่ที่คนมีความทุกข์ในใจและไม่มีปัญญาแก้ทุกข์และต้องการอะไรสักอย่างกินแล้วหายดีขึ้นชั่วคราวตัวนี้เนี่ยตัวปัญหาหลักนี่ในถ้ามองในเชิงบวกคือการไม่ดื่มเหล้าและการรักษาศีล5ให้ครบมันก็ทำให้เกิดความภาคภูมิใจพระสอนเรื่องศีล5เมื่อไหร่หรือว่าฟังคำสอนพุทธเจ้าเมื่อไหร่ศีล5ข้อเราได้ครบมันก็เกิดปิติแล้วปิติที่เกิดจากการระลึกอยู่และการสำนึกอยู่ในศีลธรรมคงตันเป็นตัวคมนิวรณ์ทำให้จิตใจสงบได้บางทีง่ายกว่าอานาปานสติง่ายกว่าบริกรรมพุทโธที่สัมไปเพราะศีล5กลายเป็นองค์ภาวนานั่งสมาธินึกถึงข้อที่1ที่เรางดเว้นที่เราบริสุทธิ์ข้อที่สองข้อที่สามข้อที่สี่ข้อที่ห้ายกขึ้นมาทีละข้อทีละข้อตัวอย่างที่เราได้งดเว้นทั้งที่มีความกดดันมีความยั่วยุอย่างไรแล้วก็รักษาได้ความสุขเกิดขึ้นปิติเกิดขึ้นจิตใจของเราสงบเลยวิธีทำจิตให้สงบมันมีหลายวิธีนะอันนี้ก็คือวิธีหนึ่งรักษาศีล5แล้วระลึกอยู่ในศีลของตนศีลานุสติภาวนาเป็นหนึ่งในกรรมฐาน40ที่คนไม่ค่อยจะรู้จักอันนี้ก็คือเหตุผลเรื่องศีลธรรมบางข้อลูกชายเมื่อบวชให้พ่อและแม่หรือผู้ที่มีพระคุณดังเช่นญาติสนิทหรือ คนอาวุโสที่เราเคารพนับถือเรามีความเชื่อตามคำโบราณว่าเมื่อบุคคลที่เราบูชาอุทิศให้เมื่อเขาตกนรกเขาจะเห็นผ้าเหลืองบนเพดานนรกแล้วเขาจะได้เกาะผ้าเหลืองขึ้นสวรรค์คำกล่าวนี้เป็นจริงหรือไม่และช่วยอธิบายให้หน่อยเจ้าเออาตมายอมรับว่าไอ้นึกภาพไม่ออกไอ้บันไดผ้าเหลือง ขึ้นจากนรกเป็นสวรรค์ได้อันนี้มันเป็นภาษากวีภาษากลอนมากกว่าคือไม่ถึงอันนั้นคือเรื่องของเรื่องก็คือผู้ที่ออกบวชอยู่ในวัด3เดือนตั้งอกตั้งใจปฏิบัติในศีลในสมาธิและปัญญาก็ต้องเข้าใจตัวเองมากขึ้นก็ได้ฝึกตนก็ได้สู้กับกิเลสก็ได้ข้อคิดดีๆหลายอย่างซึ่งสึกออกไปแล้วก็หวังว่าจะเป็นที่พึ่งในการดำเนินชีวิตต่อไปในการครองเรือนต่อไปในฐานะที่ผู้พ่อแม่ผู้ให้กำเนิดผู้เลี้ยงดูตั้งแต่เกิดนั้นมีส่วนช่วยแล้วผู้ครองผ้าเหลืองก็ได้สำนึกในบุญคุณก็เป็นผลดีกับคุณพ่อคุณแม่แต่ด้านหลักในประไตรปิฎกจริงๆแล้วนะถ้าพ่อแม่ไม่รักษาศีลเป็นคนตรณีเป็นคนไม่รักษาศีลคนไม่ภาวนาลูกชายบวชพระก็คงช่วยอะไรไม่ได้หรอกที่มันไม่เป็นเหตุเป็นผลเพียงพอคือในวัฒนธรรมเนี่ยคือเวลาเราถ่ายทอดหลักการบางอย่างในบางทีก็จะต้องมีแบบยังว่าก็จะต้องใส่น้ำปลาบ้างต้องมีแบบมันเป็นภาพพจน์แบบจับชายผ้าเหลืองอะไรขึ้นไปอย่างนี้มันอะไรมันดูเป็นรูปธรรมหน่อยแต่เบื้องหลังรูปธรรมมันก็จะมีหลักการบางอย่างที่เราควรจะเข้าใจไว้โดยไม่เห็นว่าจำเป็นจะต้องไปตามรูปธรรมเช่นนั้นโอ้มีคำถามภาษาอังกฤษเอาไหมภาษาอังกฤษเอามั้งเนาะ I read one article about smile depression. It refers to one who use smile or humor as a mask.To hide their depression in order to get acceptance from others. Every time they say, I am fine, actually they are saying, help me. This reminds me of one Mechi I knew in Thailand. After 7 years of meditation, she committed suicide.She was considered as a loving, kind, warm-hearted, and quiet girl. Until her death, she could not tell the difference between peacefully coexistent with the unpleasant and denial and fear of expressing true feeling. good so-called good people don't want to express their negative feeling to hurt others. So they swallow all the negativity and hurt themselves instead. Please, Praajan, give advice to ones who are not able to skillfully express their true feeling. อ่านช้าเพื่อจะได้เข้าใจเดี๋ยวสรุปภาษาไทยก็คือบางคนเขายิ้มมาไม่เป็นไรสบายดีจริงๆแล้วเขามีทุกข์แต่เขาไม่อยากเปิดเผยเกรงใจคนอื่นมีแม่ชีคนหนึ่งดูแบบใจดีน่ารักแต่บวชเจ็ดพรรษา7ปีก็ฆ่าตัวตายแล้วก็ผู้เขียนคำถามก็สรุปจึงไม่ทราบว่าได้ข้อมูลมาจากไหนแต่ว่าสรุปสันนิษฐานว่าเขาไม่อดทนจริงแต่ว่าเขาเก็บกดความรู้สึกจนทนไม่ไหวแล้วก็มีความเห็นว่าคนดีมักจะปิดบังความรู้สึกไม่ดีไว้เพื่อไม่เป็นไม่เปียดเปียนและรบกวนคนอื่นแต่เขาเก็บกดแล้วเขาก็เปียดเปียนตัวเองขอคำแนะนำว่าทำยังไงเราจึงจะได้เปิดเผยความรู้สึกอย่างในทางที่เป็นกุศลwell, in as you know, in the school, for instance, we put a lot of emphasis on good friendship, what we call Kalyana Mitata. And trying to be a good friend to ourselves and be a good friend to others. And then, and one part of that is creating the trust that when we have some pain and some difficulty, we can trust our good friend enough to let them know about our difficulty. So if simply speaking from another point of view, if you are you have a lot of suffering and you tell people you're fine, then you're lying. You're breaking the fourth precept. So even from point of view of silatam, this is a fault. But this is a good lesson that as meditators or we're practicing the Dhamma, we don't have to create like an image of the good Buddhist or the good meditator with our friends. This is the point of Dhamma practice, that we want to learn how to live in a way where we don't have to pretend to ourselves or to other people. So it's important that, one, we are, as say, this meditation, in my understanding, is learning how to look at your body and mind and learning from it and dealing with problems. So it's problem-solving techniques we are learning. One, we need to be honest with ourselves, but also if we are do have some pain and we need to share them, we should be cultivating the good friendship where we can open up about these things at the right time and place. So from my view, this the people swallowing negativity and hurting themselves, this is what happens when people don't meditate. It's not because people do meditate, or else they don't understand what meditation is really about. Okay. And I have a time. จะให้แปลไหม คือชาวพุทธเราเลยหรือว่าโรงเรียนเราโดยเฉพาะเราก็เน้นเรื่องการสร้างชุมชนกัลยาณมิตรในการเป็นกัลยาณมิตรก็คือผู้ที่เรามีกัลยาณมิตรเราเป็นกัลยาณมิตรสร้างความไว้วางใจซึ่งเรามีอะไรอยู่ในใจเราก็เปิดเผยได้ขอคำแนะนำขอความช่วยเหลือได้การให้ความช่วยเหลือในโอกาสที่เราให้ได้แล้วความพร้อมที่จะรับความช่วยเหลือในโอกาสที่เราอ่อนแออันนี้ก็เป็นเอกลักษณ์ของชุมชนกัลยาณมิตรที่จริงแล้วกลุ่มหรือชุมชนกัลยาณมิตรคุณจะมีเอกลักษณ์ว่าไม่มีใครต้องสร้างภาพพจน์ภาพลักษณ์อะไรขึ้นมาและแบบปกป้องไม่ให้ใครอื่นได้รู้ในพระสูตรพระพุทธเจ้าจะสอนพระเรื่องนี้โดยเฉพาะแล้วว่าระวังมีอะไรอยู่ในใจอย่าไปปิดบังอำพรางมีอะไรให้เปิดเผยกับหมู่สงฆ์อันนั้นก็เป็นคำตักเตือนจากพระพุทธเจ้าตั้งแต่ สมัยพุทธกาลเพราะนั้นเวลาคนถามว่าเป็นยังไงสบายดีไหมก็บางครั้งเนี่ยถ้าคนทั่วไปที่จริงเขาไม่อยากรู้จริงเขาก็พูดตามธรรมเนียมใช่ไหมเหมือนเราจะมาไปไหนที่จริงไม่สนใจว่าเขาไปไหนใช่ไหมมันเป็นธรรมเนียมเพราะฉะนั้นถ้าใครถามว่าเราเป็นยังไงแล้วก็บอกสบายดีอันนี้มันส่วนหนึ่งก็เป็นสำนวนทางสังคมแต่ถ้าอย่างนั้นเราก็รู้สึกไม่ค่อยสบายใจถ้าไม่ใช่กาลเทศะหรือไม่ใช่โอกาสที่จะเปิดเผยอะไรอยู่ในใจใช่ไหมแต่ถ้าเราพูดเป็นการส่วนตัวแล้วใครก็บอกว่าเป็นยังไงทุกวันนี้ดูไม่ค่อยสดใสอันนี้เราก็ไม่ควรจะโกหกก็ปิดบังถ้าเป็นกัลยาณมิตรผู้มีความหวังดีต่อเราแล้วเขาถามจริงๆเขาอยากรู้จริงๆแล้วก็เปิดเผยให้เขาทราบก็ดีนั่นไอ้ความอดทนมันก็สำคัญเหมือนกันคือก็อย่างผู้ถามเนี่ยบางทีจะเข้าใจว่ามีความรู้สึกที่แท้จริงที่ควรจะเปิดเผยไม่เปิดเผยจะเก็บกดจะอันตรายแต่มันไม่เสมอไปนะบางทีก็มีความรู้สึกของขังจะรุนแรงแต่เราก็ดูมันไปไม่ใช่เก็บกดนะแต่ดูมันไปรู้มันไปมันก็เปลี่ยนของมันเองบางทีวันสองวันผ่านไปหัวเราะตัวเองเลยอุ้ยถูกกับเรื่องนั้นทำไมฮะรู้ใช่ไหมแต่ว่าบางครั้งนะพอมันมีความรู้สึกอะไรนี่ต้องบอกต้องเปิดเผยเปิดเผยมันก็กลายเป็นเรื่องใหญ่ถ้าไม่พูดบางทีเรื่องมันหายไปเองเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่ง่ายๆว่าไอ้สิ่งที่ไม่ดีอยู่ในใจต้องเปิดเผยไม่งั้นจะเก็บกดในที่สุดก็ผูกคอตายมันไม่ถึงขั้นนั้นนะ คือไอ้การที่เราอยู่กับสิ่งที่เป็นทุกข์ บางทีก็ได้ปัญญามากว่าเออเนี่ยเราปรุงแต่งเหลือเกินเนี่ยมาคิดเอาเองสรุปเอาเองแล้วเราที่จริงมันไม่ใช่อย่างนี้มันเป็นประโยชน์มากในการปฏิบัติใช่ไหมในบางครั้งแล้วก็อดทนแต่อดทนก็เก็บกดมันไม่ต่างกันไอ้เรื่องการข่มไว้กับการเก็บกดมันไม่ต่างกันถ้าเก็บกดเนี่ยก็คือไม่ยอมรับว่าเก็บกดอย่างฉันบางคนนี่หน้าแดงใช่ไหมฉันไม่โกรธไม่โกรธอย่างนี้เรียกว่าเก็บกดนะฮะโกรธมันหน้าแดงเลยมันยังไม่ยอมรับว่าโกรธน้อยใจที่คนหาว่าเราโกรธแต่ถ้าเรากำลังโกรธแล้วก็อยากจะด่าจะว่าเขาแต่ว่าเราข่มไว้ไม่พูดดีกว่าอันนั้นมันเป็นสิ่งที่ดีไม่ใช่ไม่ดีนะแล้วไม่ถือว่าเก็บกดนะเรารู้สึกว่าถ้าพูดออกมาในเวลานี้อาจจะพูดรุนแรงเกินไปและพูดไอ้เรื่องใหญ่จะเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยจะจบสักทีต่อนะการดูแลพ่อแม่ที่แก่ชรายามนี้แล้วรู้สึกว่าท่านขี้บ่นจุกจิกพูดหลายสิ่งไม่เข้าหูคุณลูกก็จะเถียงเสียงดังความกตัญญูอกตัญญูเหมือนจะใกล้กันมากขณะที่พี่น้องคนที่ไม่ดูแลพ่อแม่เลยไม่ต้องเผชิญอย่างเราสิทธิ์ควรยกจิตใจอย่างไรเจ้าคือคุณพ่อคุณแม่ผู้มีประคุณอย่างยิ่งน่ารำคาญได้เหมือนกันนะต้องยอมรับฮะคือไม่ได้หมายความว่าเราเป็นลูกกตัญญูเราจะไม่เบื่อเราจะไม่รำคาญมันจะไม่โมโหเลยมันต้องมีบ้างยิ่งถ้าเราอยู่ใกล้ชิดดูแลตลอดเวลามันเอล่ะถ้าคุณพ่อคุณแม่ไม่ใช่นักปฏิบัติคือความยับยั้งคือ คือบางทีนะอยู่ในโลกมันต้องมีการยับยั้งชั่งใจเป็นอัตโนมัติเพราะต้องเกรงใจต้องระมัดระวังตัวอยู่ในสังคมแต่ถ้าไม่เกิดจากการฝึกจิตจริงๆพออายุมากแล้วแบบสบายแล้วมันก็เห็นชัดว่าไม่มีเลยฮะก็กลายเป็นเจ้าอารมณ์อย่างชัดเจนแต่เราก็ต้องยอมรับว่าผู้ใหญ่ที่ไม่เคยปฏิบัติธรรมนะมันจะไม่ค่อยมีวิชาในการควบคุมอารมณ์แล้วก็มันก็จะมีอย่างนี้บ่อยมากนะขี้บ่นจุกจิกเอาใจยากเป็นต้นอันนี้เราก็ต้องรู้เท่าทันและยอมรับแล้วก็ไม่ขาดหวังแล้วก็เป็นการทดสอบตัวเองด้วยว่าไอ้เราทำเพื่อหวังอะไรหรือเปล่าถ้าลูกทำและพ่อแม่ไม่คอยจะ appreciate ไม่คอยจะชื่นชมเรารู้สึกยังไงไหมทั้งนั้นในนี้ก็เป็นไอ้ข้อบกพร่องของเรามากกว่าเราก็ธรรมดาถ้าเราหวังอะไรแล้วก็ไม่ได้สมหวังก็จะต้องมีความรู้สึกเกิดขึ้นที่นี่ผู้ที่ดูแลคุณพ่อคุณแม่ต้องให้อภัยตัวเองบ้างเราก็ไม่ใช่พระอรหันต์บางทีสติเราก็ยังขาดได้แต่ในขณะเดียวกันก็อยากให้มีการสับเปลี่ยนการพักผ่อนเป็นระยะเพราะถ้าเราอยู่ใกล้ชิดมากทุกวันทุกวันทุกวันในที่สุดแล้วมันก็สติของแตก คือก็ต้องมี ส่วนที่แบบอารมณ์เสียบ้างทีนี้เมื่ออารมณ์เสียกับคุณพ่อคุณแม่แล้วอย่าไปคิดต่อว่าโอ้แล้วแย่มากเราเป็นลูกกตัญญูคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ยังโกรธท่านได้อะไรอย่าไปคิดอย่างนั้นเลยก็ถือว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาว่าเราดูแลท่านเราก็เหน็ดเหนื่อยแล้วก็บางครั้งท่านก็ดูแลยากเหมือนกันบางทีมันก็ความอดทนมันก็หมดไปแล้วก็เหมือนกับเรานั่งสมาธิจิตเผลอเนี่ยก็รู้ตัวแล้วตั้งตนใหม่ถ้าควรขอขมาก็ขอขมาไปแต่ที่สำคัญคืออยากให้รู้ประมาณตนคืออุดมการก็อย่างหนึ่งแต่ก็ต้องรู้จักดูแลสุขภาพกายสุขภาพจิตตัวเองบ้างนั่นไม่ถือว่าเป็นการเห็นแก่ตัวแต่การที่เราจะรับใช้ท่านในระยะยาวมันก็ต้องดูแลตัวเองบ้างถ้าเรารู้สึกว่าเริ่มเครียดแล้วเริ่มไม่ไหวแล้วก็ให้ขอให้ถ้ามีพี่มีน้องมีเพื่อนมาเข้ามาอยู่สักวันสองวันหรือว่าถ้าฉุกเฉินเขาไปในห้องน้ำไปนั่งในห้องน้ำดูลมหายใจสักตั้งตนใหม่อันนี้มันเป็นการปฏิบัติธรรมจริงตอนนี้ก็อย่างที่ใครๆก็บอกคือถ้าคนอายุมากมันก็กลับเหมือนเด็กนะว่าเวลาเด็กซนเด็กๆอะไรเท่าไหร่แล้วก็ไม่ถือสาเลยว่าธรรมดาของเด็กอันนี้ก็ผู้สูงอายุก็เหมือนกันแล้วก็ไม่ถือสาเลยว่าธรรมดาของผู้สูงอายุอย่างเช่นผู้สูงอายุบางทีพูดซ้ำซากใช่ไหม อาตมากลับว่าเป็นเรื่องดีเลยฮะซ้ำซากอย่างความจำไม่ค่อยดีเพราะว่าอย่างถ้าความจำดีมันมีข้อเสียว่าจะเล่าอะไรให้ฟังเรื่องเก่าๆน่ะโอ้ยเรื่องนี้มาฟังมาหลายครั้งแล้วเลยไม่รู้จะพูดเรื่องอะไรแต่ถ้าเป็นผู้สูงอายุเขาลืมหมดแล้วเราก็เล่าเหมือนกับเราเล่าครั้งแรกเขาก็หัวเราะมีความสุขพรุ่งนี้ก็เล่าได้เมื่อรืนนี้ก็เล่าได้นะไม่ต้องหาเรื่องใหม่ๆมาพูดอันนี้ข้อดีข้อหนึ่งไอ้ข้อหนึ่งไงอาตมาเลยไปเปรียบเทียบกับการสวดมนต์ไอ้สวดมนต์ก็สวดบทเดียวกันทุกวันใช่ไหมอิติปิโสภควาอะระหังไอ้เราก็ไม่เรารำคาญที่ต้องสวดบทเดียวกันทุกวันทีนี้ถ้าคุณพ่อคุณแม่พูดเรื่องเก่าอีกครั้งหนึ่งก็ถือเหมือนกับการสวดมนต์ซะคือไม่ได้ฟังแบบอยากจะได้ข้อมูลอยากจะรู้อะไรสักอย่างเหมือนก็เป็นการแชร์เป็นแชร์คือเจตนาของดูเจตนาของผู้สูงอายุที่พูดอยากจะพูดอะไรให้เราสบายใจอยากพูดอะไรให้สนุกคือเจตนาท่านดีเลือท่านก็รื้อฟื้นของเก่าที่มีความหมายกับท่านก็เป็นเราก็แชร์กับท่านแล้วก็มีส่วนร่วมเหมือนกับสวดมนต์ด้วยกันลองคิดอย่างนั้นบ้างคนที่เคยแทงลูกไม่ใช่ทำแท้งนะเจ้าค่ะมีส่วนบาปหรือเปล่าเจ้าค่ะถ้าบาปทำยังไงให้เบาลงเอ้าแทงลูกมันก็เป็นไม่ได้เกิดจากเจตนาของผู้ตั้งครรภ์ใช่ไหมมันเป็นเองก็มันจะเป็นบาปได้ยังไงฮะคือถ้ามีพฤติกรรมเสี่ยงบางอย่างอย่างเรื่องสูบบุหรี่ดื่มเหล้าอะไรอย่างเงี้ยก็ผู้หญิงตั้งครรภ์แล้วไม่สนใจฉันก็ต้องดื่มฉันจะต้องสูบอะไรนะมันอาจจะมีส่วนที่ทำให้แทงลูกได้ แต่เท่าที่อาตมาทราบมันเป็นเรื่องของธรรมชาติหรือว่าถ้าชาวพุทธเราก็จะถือว่าเป็นเรื่องของกรรมใช่ไหมแต่บาปนี่แบบบาปมันก็ต้องมีเจตนาทำลายถ้าไม่มีเจตนาทำลายเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องของบาปกรรมขอความกรุณาได้เมตตาแนะนำให้ขอธรรมในการอยู่ร่วมกันกับคู่ครองที่อยู่กันมานานแล้วและมีความหงุดหงิดรำคาญกันแม้แต่เรื่องเล็กน้อยพูดกันน้อยลงต่างคนต่างมีพื้นที่ส่วนตัวมันก็ดีแล้วเนี่ยต่างต่างคนต่างมีพื้นที่ส่วนตัวแล้วฟังแล้วสบายดีคือเรื่องนี้คือไม่ใช่ว่าจะแก้ปัญหาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งคือต้องทั้งสองคนต้องยอมรับว่ามีปัญหาแล้วต้องการจะแก้ไขแต่ถ้าฝ่ายภรรยาอยากจะแก้ไขฝ่ายสามีไม่สนใจมันก็คงจะยากแต่ว่าเป็นเรื่องธรรมดาเหมือนกันคือในนิทานในนิยายก็คือรักกันแล้วก็อยู่ happy ever after ใช่ไหมแต่ในชีวิตจริงเพราะอายุมากขึ้นในความสนใจแนวความคิดในอะไรหลายอย่างที่มันเคยตรงกันหรือสอดคล้องกันได้นานๆเข้าค่อยๆห่างกันในเบื้องต้นตอนที่แต่งงานใหม่ๆบางทีก็มีความเปลี่ยนความปรับตัวให้เข้ากันได้แต่พออยู่นานๆมันก็ไม่อยากจะปรับตัวแล้วฉันก็เป็นอย่างนี้ก็มันก็เลยรู้สึกจะไม่ค่อยตรงกันหรือว่านิสัยใจคอเวลารักกันใหม่ๆนี่รู้สึกโอ้มันน่ารักเหลือเกินผมมันแต่งงานมาแล้วไอ้นิสัยบางอย่างที่เคยว่าน่ารักไม่เหมือนใครตอนหลังก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมเขาทำอย่างนั้นนานๆเข้าไปก็ไม่เป็นไรพอทนได้อีก5ปี10ปีงิดเกินน้ำกี่ปีก็ยังเป็นอย่างนั้นมันธรรมดาเนาะไปตามกาลเวลาคือบางคนสามีภรรยาเหมือนกับเอของที่มันจะกระทบกันไปกระทบกันมาจนมันเรียบกันสามีภรรยาที่แต่งงานใหม่ๆได้ทะเลาะกันตลอดนะทะเลาะกันกระทบกันไปกระทบกันมาพออายุ50กว่านี้มันจะเรียบอยู่ด้วยกันแบบสบายไม่มีอะไรจะกระทบกันแล้วมันหมดแรงแต่ว่าบางคู่มันยิ่งแก่นี่ยิ่งมีเรื่องนั่นเรื่องนี้ที่แต่ก่อนเนี่ยไม่คิดดีกว่าไม่พูดดีกว่าแต่ตอนนี้มันถึงเวลาต้องพูดแล้วตอนเรื่องนี้เขาคงไม่มีคำแนะนำที่ดีเท่าไหร่นอกจากว่าจะเกิดความเปลี่ยนแปลงต้องยอมรับทั้งสองฝ่ายว่าเหมือนกับเราหลงทางกันหรือว่าบางสิ่งบางอย่างนี่มันไม่ไหวแล้วทำยังไงมันจึงจะให้เปลี่ยนแปลงแต่ส่วนสิ่งที่เราทำได้คนเดียวก็คือสำรวมวาจานี่สำคัญมากถ้าฝ่ายหนึ่งรำคาญหงุดหงิดอะไรอย่างอย่าไปโต้ตอบอย่าไปให้เรื่องยาวไอ้เฉยๆปล่อยวางให้อภัย อันนั้นก็จะช่วยได้บ้างจะไม่หายทีเดียวนะตอนนี้กี่โมง 4:20ข้าพเจ้ามีความสงสัยว่าบุคคลผู้เปลี่ยนจริตไปนับถือศาสนาอื่นดังเช่นศาสนาพุทธเปลี่ยนไปศาสนาคริสต์เป็นต้นเมื่อเกิดการกระทำอันเป็นอกุศลเราจะต้องได้รับบาปกรรมในทางของศาสนาพุทธไหมครับแล้วการเปลี่ยนจากศาสนาพุทธไปนับถือศาสนาอื่นได้ไหมจะบาปกรรมไหมครับคือเรื่องนี้ตอบได้หลายระดับคือถ้าพูดถึงระดับแบบสัจธรรมมันเป็นไปไม่ได้ที่ชาวพุทธจะเปลี่ยนนับถือศาสนาอื่นแต่นี้เราก็นิยามคำว่าชาวพุทธหมายถึงผู้ที่เขาถึงหลักธรรมหรือว่าพระโสดาบันเพราะคุณสมบัติของพระโสดาบันข้อหนึ่งก็คือรู้เห็นความเป็นจริงแล้วเป็นไปไม่ได้ที่จะเชื่อในพระผู้เป็นเจ้าอะไรเป็นต้นเพราะก็เห็นความจริงแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเรามองในแง่นี้ก็ว่าไม่เคยมีชาวพุทธที่ไหนที่เปลี่ยนศาสนาอื่นคนที่เปลี่ยนคือคนที่มีชื่อหรือว่าเป็นพุทธโดยสมมุติแต่ยังเขาไม่ถึงพุทธเขาจึงเปลี่ยนที่นี่ในเอเชียหรือในเมืองไทยที่ผ่านมาก็ต้องยอมรับว่าคนส่วนมากที่เปลี่ยนก็ไม่ใช่อะไรมันเป็นเรื่องผลประโยชน์มากกว่าอย่างอื่นก่อนหน้านี้มันก็คือการวิธีการเผยแผ่ศาสนาที่ไม่ค่อยจะถูกหลักศีลธรรมสากลมีมากตอนนี้ก็ลดน้อยลงจะให้วัตถุก็มีเงื่อนไขว่าต้องเปลี่ยนศาสนาให้เรียนภาษาต่างประเทศมีเงื่อนไขว่าต้องเปลี่ยนศาสนาคือจะให้นั่นให้นี่โดยมีเงื่อนไขว่าต้องเปลี่ยนศาสนาหรือว่าถ้าคนแต่งงานกับคนที่นับถือศาสนาอื่นแล้วศาสนานั้นบอกว่าต้องถ้าจะแต่งงานกับลูกของท่านต้องเปลี่ยนศาสนาก็เปลี่ยนไปเพราะคนไม่ซาบซึ้งในศาสนาของตัวเองก็ไม่เสียดายทีนี้มันมีปัญหาอย่างหนึ่งคือเมืองไทยนี่มีข้อดีที่หาได้ยากในโลกนี้คือเป็นใจกว้างมากใช่ไหมเราก็ไม่มีรังเกียจศาสนาอื่นเลยใช่ไหมมันเป็นสิ่งที่แทบจะว่าไม่มีในโลกเลยฮะที่จะยอมรับหรือที่จะใจกว้างกับศาสนาหรือหลักที่อื่นเหมือนในเมืองไทยแต่ว่าในขณะเดียวกันบางที่ก็มีความคิดผิดอย่างหนึ่งที่บอกว่าทุกศาสนาสอนให้เราเป็นคนดีอันนี้คำพูดนี้นะถ้าเผินๆฝังเหมือนแบบอู้ใจกว้างนะทุกศาสนาสอนให้เราเป็นคนดีเพราะฉะนั้นทุกศาสนาก็ได้ทีนี้ที่อาตมาว่าเป็นความใจกว้างที่แปลกปลอมเพราะว่าคำว่าดีก็มีความหมายในแต่ละศาสนาที่ไม่ตรงกันทีเดียวดังนั้นเราก็ต้องวิเคราะห์ว่าความดีในแต่ละศาสนาจะตรงกันอย่างไรจะต่างกันอย่างไรเราจึงจะพูดคำนี้ได้ถูกทีนี้มันมีปัญหาว่าถ้าทุกศาสนาสอนให้เป็นคนดีแล้วทำไมเราต้องเป็นพุทธซะถ้ามีผลประโยชน์จะเปลี่ยนเป็นศาสนาอื่นและศาสนาอื่นก็สอนให้เราเป็นคนดีเหมือนกันเราเป็นพุทธทำไมใช่ไหมอันนี้มันอันตรายตอนนี้ฮะเพราะคนก็ไม่ได้ศึกษาศาสนาของตนใ ละเอียดถึงจะเห็นเอกลักษณ์และจะมีความภาคภูมิใจว่านี่แหละคือสิ่งที่ข้าพเจ้าเคารพนับถือในพุทธศาสนาที่ศาสนาอื่นไม่มีซึ่งตรงนี้ต้องระวังเหมือนกันคือไม่ใช่ยกตนข่มท่านว่าศาสนาของเราดีกว่าเขาอันนี้ไม่ใช่อย่างนั้นแต่เราต้องพูดว่าทำไมเราจึงนับถือศาสนาพุทธอยู่ตรงไหนถ้าเราตอบเพียงแค่โอ้เพราะศาสนาพุทธสอนให้เราเป็นคนดีอันนี้เรียกว่าสอบตกฮะอันนี้มันเป็นคำพูดที่ไม่ได้ใช้สติปัญญาเลยแล้วก็เป็นคำพูดที่อันตรายเพราะถ้าคนอยากให้เราเปลี่ยนก็บอกว่าศาสนาของฉันก็สอนให้เป็นคนดีด้วยถ้าอยากเป็นคนดีศาสนาอะไรก็ได้ทั้งนั้นยังไงก็ตามไอ้เรื่องถ้าในที่ผูกตามความเชื่อของศาสนาพุทธใช่ไหมว่าความดีความชั่วขึ้นอยู่กับเจตนาในการกระทำดังนั้นไอ้ฆ่าคนจะบาปไหมบาปอะไรคือตัวตัดสินว่าบาปคือถ้าเรามีเจตนาจะฆ่าและฆ่าเขาและเขาตายอันนั้นคือบาปหนักนะทีนี้ในกรณีที่คนฆ่าคนยิงเขานับถือพุทธศาสนาเขาเชื่อในกฎแห่งกรรมเขายิงเขาก็ได้บาปกรรมแต่ถ้าสมมติว่าคนนับถือศาสนาที่บอกว่าถ้ายิงคนที่ไม่ใช่ศาสนาของเราหรือเป็นศัตรูกับศาสนาของเราเพราะฉะนั้นยิงเขาเนี่ยเป็นความดีเป็นการทำความดีเราจะยอมรับไหมเราจะยอมรับว่าเป็นความดีไหมการฆ่าคนเพราะเชื่อว่าคัมภีร์อนุญาตพุทธเราเนี่ยไม่ยอมรับเพราะว่าถึงแม้ว่าเขาจะมีความเชื่อเขาจะมีเหตุผลในขณะที่เขายิงเขามีเจตนาจะฆ่ามีเจตนาที่จะฆ่ามนุษย์อีกคนหนึ่งเรื่องเหตุผลความเชื่อถืออะไรต่างๆเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับตัวกรรมว่าจะทำให้กรรมนี่จะหนักลงหรือว่าจะเบาขึ้นก็แล้วแต่ไอ้ตัวกรรมขึ้นอยู่กับเจตนาไม่ได้ขึ้นอยู่กับความเชื่อเพราะนั้นไอ้คนที่เคยเป็นพุทธแล้วก็เปลี่ยนเป็นศาสนาอื่นที่ถือว่าฆ่าคนที่ไม่ใช่ศาสนาของตนไม่บาปไม่ใช่ว่าเขาผลบาปด้วยความเชื่อเพราะถ้าเขาฆ่าด้วยเจตนาจะฆ่าก็ต้องเป็นกรรมเหมือนกันเพราะกฎแห่งกรรมเป็นของสากลไม่ได้ขึ้นอยู่กับความเชื่อของใครดังนั้นถ้าเปลี่ยนศาสนาจากพุทธเป็นคริสต์เป็นอิสลามเป็นฮินดูเป็นโมมันเป็นอะไรก็แล้วแต่แล้วพูดไม่ได้หรอกว่าเป็นบาปเป็นมันอยู่ที่ว่าการกระทำเราไม่ได้ดูที่ยี่ห้อไม่ได้ดูที่ชื่อหรือว่าสิ่งที่เชื่อเราดูที่การกระทำมีการกระทำยังไงมีการพูดยังไงมีความคิดอะไรอย่างไรพอตัวนั้นจะเป็นตัวกำหนดว่าตายแล้วไปไหนดังนั้นคนเปลี่ยนศาสนาเป็นคนซื่อสัตย์สุจริตเป็นคนเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แล้วก็มีสิทธิ์ขึ้นสวรรค์ได้แต่ที่ผู้นับถือศาสนาอื่นจะขาดไปก็คือโอกาสที่จะบรรลุธรรมที่จะบรรลุเป็นพระอริยเจ้า อันนี้ก็แน่นอนเพราะว่าในศาสนาอื่นก็ยังไม่มีคอนเซปต์ของอริยมรรคอริยผลไม่ต้องกล่าวถึงการปฏิบัติเพื่อจะได้เข้าถึงอริยมรรคอริยผลเพราะนั้นถ้าเราเอาแค่สวรรค์สมบัติ ป็นเป้าหมายชีวิตแล้วก็ไม่ฆ่าไม่เบียดเบียนตนไม่เบียดเบียนผู้อื่นยอมศาสนาพุทธก็ยอมรับว่าขึ้นสวรรค์ได้แต่ถ้าต้องการจะเลยสวรรค์ไปอันนั้นจะต้องอยู่ในพระพุทธศาสนาเท่านั้นถึงจะได้โอ้ยาวมากเดี๋ยวนี้ไม่พูดเช้านี้นั่งสมาธิได้ดีแต่ไม่อยากออกจากสมาธิตอนได้ยินสัญญาณระฆังเราสามารถนั่งต่อไปได้อีกนิดแล้วคอยลงมาเล่นชีกงเมื่อถึงเวลา6 โมงได้ไหมคะถ้าสมาธิลึกจนถึงขั้นไม่ได้ยินสัญญาณระฆังนั่งต่อได้เอาจบละ